ugens aktuelle gæst.
Jeg vil godt sige velkommen til dig, Pia Callesen. Du er psykolog inden for kognitiv terapi. Er det ikke sådan, det hedder?
Det hedder kognitiv og metakognitiv terapi. Jeg er faktisk specialist i begge, begge retninger.
Okay. Men det kan du så starte med at forklare. Hvad ligger der egentlig i det? Hvad er det for en psykologi? Det er jo et stort spørgsmål.
Ja, der er jo stor forskel. De første mange år af min psykologkarriere, der var jeg meget kognitivt orienteret. Og det handler jo sådan kort sagt om at omstrukturere vores negative tanker til mere realistiske tanker. Altså udfordre tankerne, tolkningerne vi laver. Ikke? Så hvis vi fx tolker os selv som en fiasko, jamen, så gælder det om at kigge på, om vi kunne tolke os selv på en lidt mere positiv måde. Og det metakognitive, det er et helt nyt paradigme inden for psykologien, så selvom at det lyder som lidt kognitivt, det hedder kun det hedder metakognitivt, så er det faktisk noget helt andet. Fordi her skal vi ikke ændre på vores fortolkninger, her skal vi tænke mindre. Det vil sige, at hvis vi tolker os selv som en fiasko, så skal vi bruge mindre tid på vores tanker. Og derved fylder de mindre, og vi bliver mindre depressive og angst og sådan noget.
Kan man ikke sige... At tænke mindre, det kan godt forstås negativt.
Ja, nogen tror jo, at de skal tænke meget for at bevare deres refleksionsevne og problemløsningsevne, men det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen.
Man kan også tænke for lidt, kan man ikke?
Ja, faktisk så kan man handle uden at tænke. Mange forveksler problemløsning og handle med tænkning. Man kan godt tænke mindre og handle alligevel og løse problemer.
Men terapien, den er evidensbaseret. Forstår jeg. Hvad vil det sige?
Ja. Jamen det vil sige, at man har studeret den på en masse mennesker, der har været depressive og angst og haft posttraumatisk stress. Og så har man lavet nogle forsøg, hvor halvdelen har fået terapien, og halvdelen har bare fået ventelisten. Og så har man målt, hvor mange er så blevet helbredt, og hvor mange færdigbehandlet, og hvor lang tid holder det også på den lange bane og sådan noget.
Det handler om studiet af behandling af de mentale processer. Er det ikke sådan, det er defineret med kognitiv terapi?
Altså kognitiv terapi var jo det her med indholdet af tankerne, hvordan vi tolker verden. Og det metakognitive, det er processerne. Det er mere, hvor meget tid vi bruger på at analysere os selv og vores følelser. Det er jo processerne mere, end det er, hvad vi tænker. Så det er lidt forskelligt. Ja.
Hvad forstår man egentlig med at tolke verden? Den kan jo fortolkes subjektivt, og den kan fortolkes objektivt.
Ja, og det er jo det, vi arbejder med i kognitiv terapi. Der er tankerne jo vigtige. Og der er tankerne, hvordan vi tolker verden, ret vigtige. Men i metakognitiv terapi, den her nye retning, som har vist sig at være mere effektiv end det kognitive, jamen det betyder det ikke noget, hvordan vi fortolker verden. Vi kan godt være pessimister og tolke verden helt skævt, hvis bare vi ikke grubler så meget over det. Så fylder det ikke så meget, så bliver vi ikke dårlige.
Hvad er egentlig den historiske baggrund for den terapi? Hvordan er den opstået? Hvordan har man fundet på det?
Altså metakognitiv ny her, jamen det er jo en mand over i Manchester, som faktisk oprindeligt også var kognitiv, men som synes, der var noget galt med grundlaget, fordi han jo selv også tænkte, han var ikke god nok. Mange gange havde han negative tanker, han troede på, så han kunne ikke forstå, at han ikke også var depressiv, som de andre klienter, han havde, fordi han tolkede også verden rimelig negativ. Og så gik han i gang med at forske i årsagerne til psykiske lidelser blandt primært studerende. Og han fandt ud af, at det var den her tanketid, så den er egentlig bygget, den kommer fra Manchester, bygget på en masse studier omkring, at det er vores tankehåndteringstid, der er den afgørende faktor for, om vi kommer til at lide af angst og depression, eller om vi ikke gør.
Hvis nu verden og virkeligheden er negativ, så er det jo nemt at komme selv at tænke negativt.
Ja, så er det meget normalt at tænke negativt, men det behøver ikke at blive et problem. Man kan godt tænke negativt, uden at blive deprimeret. Så det handler om, hvor meget tid man bruger. Altså, hvis man kun bruger en time om dagen på det, så er det jo ikke så slemt, hvis man bruger 10 timer eller en hel aften på at spekulere over alt det negative.
Hvad er, hvem er målgruppen egentlig? Hvad problemer kommer folk med? Hvad er det, der kendetegner vores tid?
Jamen, det er jo meget angst og depression, faktisk. Det mest, så er der nogen, der lider af stress, og der er også nogle ret mange, der lider af tvangstanker og tvangshandlinger. Så her for det sidste har det fået mange spiseforstyrrelser. Og det er fordi, det også har vist sig, nu har vi ikke noget, vi har ved at skabe noget forskning på det, men i klinikken har vi haft gode erfaringer med spiseforstyrrelser og behandle dem også, altså anoreksi og bulimi og sådan noget. Men det kræver, at man er motiveret, man selv er motiveret for at få behandling.
Har I nogen idé om, hvad årsagen til spiseforstyrrelser er?
Jamen det er det samme. Altså det er den her overhåndtering i forhold til, at man bruger en masse kræfter mentalt på at tælle kalorier og overveje mad og planlægge motion og planlægge træning. Altså det fylder simpelthen for meget op i hovedet, og hvis man spekulerer for meget over sin vægt og madindtag, så kan man ende med at lide af spiseforstyrrelse til sidst.
Kan det være noget med, at man vender sine konflikter indad i stedet for udad? Så bliver det
det kræver jo indre fokus. Ja, hvis man har meget indre fokus på sine tanker, det har man jo typisk, når man går. Jamen så bliver man dårlig, ikke? Så det gælder lidt om at få og så øve sig i at tænke mindre, og det vil meget fint være at skifte fokus til den ydre verden, så kan man jo ikke tænke samtidig med, at man er opslugt af noget ydre, så er det svært at gruble sammen. Så det handler meget om opmærksomheden, ikke? Og få den flyttet væk fra sig selv.
Blandt de problemer, folk kommer ud, der er sådan noget som arbejdsrelateret stress, belastninger, angst og social fobi, lav selvværd og personlige forstyrrelser. Ja. Kan du fortælle noget om det?
Ja. Overordnet set, så er der også for meget tid brugt på tanker. Altså stress for eksempel, det er typisk, at man spekulerer over de opgaver, man ikke når, og de sager, man har med, måske som er for tunge. Det kan være nogle tunge sager, man har, eller nogle, der virkelig rører en. Og hvis man tager dem med hjem og spekulerer over dem og grubler over dem, ja, så kan de fylde alt for meget, og så er man jo ikke kun på arbejde de der 37 timer, så er man også mentalt på overarbejde, og så bliver man stresset og går ned med langtidsstress, hvis man bliver ved med at spekulere. Og så begynder man til et tidspunkt at spekulere over sine stresssymptomer, og så har vi en ond spiral, ikke? Og det samme med, hvad var det, du nævnte, personlighedsforstyrrelser, det er jo meget, at man har mange grublerier om ens eget selvsyn. Altså hvis man spekulerer meget over, at man ikke kan klare sig uden andre, så bliver man dependent, ikke? Så bliver man med at selv og holde liv i sådan en selvforståelse af at være afhængig af andre, hvis man hele tiden grubler over, at man ikke kan klare sig alene, for eksempel. Og borderline kunne være, at det er også meget overtænkning, at man grubler meget over sine følelser, og bliver forladt, andre ikke forstår en, eller andre ikke vil en. Og det er jo meget sådan stærke følelser, man er ramt af, som man har svært ved at regulere, og som hele tiden rammer en, og man kommer til at spekulere og gruble rigtig meget, og så holder man liv i de her stærke følelser. Hvad var det mere, du nævnte? Stress, personlighedsforstyrrelse, du nævnte. Hvad var det mere, du nævnte?
Okay. Social fobi, den har du måske nævnt. Lav selvværd. Personlighedsforstyrrelse.
Nå, altså lav selvværd. Jamen igen, lav selvværd, det er faktisk ikke et koncept. Altså det normale selvværd er et flygtigt selvværd. Så man kan sige, at nogle dage så føler man sig som et godt nok menneske, andre dage så føler man sig som en idiot. Og det er sådan set normalt, at ens selvværd er flygtigt. Så det svinger lidt fra dag til dag, nogle gange fra time til time. Men for at det forbliver flygtigt, så gælder det om ikke at gruble for meget. Så hvis man nu en dag føler sig som en idiot eller ikke god nok, hvis man så begynder at gruble, så holder man sådan sit liv i det her lave selvværd, og så bliver det ikke flygtigt mere. Og så kan det føles som om, at man har et generelt lavt selvværd. Det har man egentlig ikke. Man har bare grublet sig selv til et konstant følelse af lavt selvværd. Hvis man holder op med at gruble, jamen så kommer det tilbage igen til at være et flygtigt selvværd.
Det der med, at man ikke skal gruble så meget, eller man skal tænke mindre, kan det ikke vunde ud i, at man bliver meget ukritisk over for de forhold, man lever under?
Nej, men det er ikke pytterapi, så man vil stadigvæk få triggertanker, som det hedder. Det vil sige, at man bliver stadig ramt af kritiske tanker, og man bliver stadig vred og frustreret og ked af det. Og man vil stadig blive ramt af det, vi kalder triggerfølelser og triggertanker. Men forskellen ligger bare i, at man ikke holder liv i dem. Så man vil være lige så kritisk over for verden, man grubler bare ikke så meget over de her kritiske tanker. Og så vil man jo stadig være kritisk, men man bliver ikke dårlig og depressiv. Og så har man overskud til rent faktisk at kæmpe og problemløse de her problemer, man er kritisk overfor.
Hvilke typer angst findes der? For der er forskellige typer, ikke, så vidt jeg forstår.
Jo, der er mange forskellige. Men det handler altså om bekymringer og grublerier. Fordi hvis det er helbredsangst, så grubler man over helbred. Ja, eller hvis det er social angst, så er man fremstår.
Der er også noget, der hedder panikangst.
Og panikangst, så grubler man meget over, om man nu får et panikangstanfald igen. Det starter typisk med, at der er en eller anden stærk panikangst, det gør vi alle sammen en gang imellem, men hvis det skal blive en diagnose, altså en panikangstdiagnose, ja, så skal man begynde at bekymre sig. Hvorfor fik jeg det sådan? Hvor var det ubehageligt? Bare det ikke kommer igen. Kommer det mod i bussen? Kommer det i toget? Så man begynder, at det kommer til at fylde, og man spekulerer for meget, og man nu får et nyt panikangstanfald. Derved, ja, så øger man sådan set chancen, fordi man holder gryden i kog med sine bekymringer hele tiden, og så ender man med at få et nyt panikangstanfald, i stedet for at lade være med at bekymre sig.
Det er også en generaliseret angst, det er også noget, der hedder, ikke?
Ja, det er jo simpelthen bekymringer om alt muligt, ikke? Og bekymringer om, at man bekymrer sig. Så det er jo alt muligt, lige fra terrorister til dårlig økonomi og sygdomme. Og så kendetegnet for de generaliserede angst er også, at de bekymrer sig om, at de bekymrer sig. Så de er bekymret over at bekymre sig for meget.
Kan det ikke være en eller anden grundangst, som man ikke forstår årsagen til, som får et konkret navn og har årsag i de der ydre ting, som du der nævnte? Den virkelige årsag er måske noget bagvedliggende, noget skjult inden eksistensangst.
Det kan det også godt være, men det er stadig bekymringer, der driver værket. Så der er kommet en masse nye diagnoser, det er f.eks. klimaangst. Og det er også overdrevne bekymringer om klimaet som drivkraften for det, eller veganer depression, det er også grubleri om, altså det kan være reelle ting, dyr lider, og dyr bliver misbrugt. Ja. Men hvis man grubler for meget, bekymrer sig for meget der, ja, så fylder det så meget, at man opfylder kriterierne for, at det bliver invaliderende. Ja, så det er på tværs, ja, at det her, det er grundårsagen. Vi har fat i nældens rod, kan man sige, for alle diagnoser, kan du godt høre.
Det kan jo være, der bag det hele ligger en eksistensangst, altså angsten for ensomheden, for eksempel.
Det kan det også godt være, ja. Altså, men det er jo også normalt i små mængder, at man er angst for at være ensom.
Mennesket er jo en relation, og så er det jo nærkeligt at antage, at mange psykiske problemer og konflikter er relationsbestemte. Altså man kan jo være låst i en dysfunktionel relation, eller isoleret i slet ikke nogen relation.
Ja, ja.
Det kan
ja,
være en dybere årsag også, til
angsten. Altså mange gange, egentlig ikke, fordi der er jo mange, der lever i dårlige forhold uden at blive angst eller deprimeret. Så man kan godt have dårlige relationer uden at ende med at blive deprimeret og angst. Det er ikke en naturlov. Så det er jo nogen af os, der ender med det, hvis vi har dårlige relationer. Og det er jo så kendetegnet ved, at det fylder for meget. Så man kan godt have en dårlig relation, en dårlig ægteskab, uden nødvendigvis at få en diagnose oven i.
Dårlige relationer eller autoritære relationer, det kan jo ligefrem skabe en eller anden tryghed.
Altså hvis man gør hvad, siger du?
Det kan skabe en eller anden form for tryghed, en relativ tryghed, som bygger på autoritet. Men det er jo ikke nogen reel tryghed, der ligger en angst bag det hele alligevel.
Ja, det er jo normalt. Altså, at man, ja. Jeg skal starte igen.
Men ja. Vi skal over til noget andet. Hvordan er terapiforløbet? Ja. Hvad sker der, når folk kommer?
Når de folk kommer ind, det tager typisk de der 10-12 sessioner. Og det, vi starter med, det er at identificere, hvad er det for nogle trigger-tanker, som folk de døjer med. Det kan være, hvad er meningen med livet? Det kan også være, jeg synes, at relationen er dårlig, jeg føler mig ensom. Eller hvad det er for nogle trigger-tanker, der ligesom er det, der fylder. Og så snakker man, hvor meget tid folk bruger på deres trigger-tanker. Hvor meget tid bruger du på at spekulere over, at du ikke har nogen, at du grundlæggende er ensom og sådan nogle ting. Hvor meget fylder det? Og så snakker vi om, at det måske godt kunne hænge sammen med de her symptomer, altså at det fylder meget, ikke? Fordi typisk så grubler folk jo måske 10 til hele døgnet, når de starter med i forløbet. Og så føler de ikke ret meget, at de kan styre det. Altså de føler ligesom ikke, at de kan gå ned i tid. Og de har prøvet alt muligt for at gruble mindre, men det har ikke rigtig lykkedes for dem. Og så øver vi det her modsatte af gruble, der hedder afkoblet opmærksomhed, som handler om at være sammen med tankerne uden at bruge kræfter på dem. Og så vil man opleve, at de er flygtige og forbigående og kommer og går, hvis ikke man arbejder med dem hele tiden. Så vil man nogle dage føle sig ensom, andre dage ikke føle sig ensom, for eksempel. Og så til sidst, så øver vi os så meget, at man begynder at tro på, at man kan styre det. Altså, at man selv kan styre, hvor meget man grubler, eller om man er afkoblet. Ja, og så føler man måske det samme, og har de samme trigger-tanker, men man opfylder ikke nogen diagnose mere. Man er ikke deprimeret eller angst, eller ja, man er ikke invalideret af sine symptomer på samme måde, og kan være velfungerende igen.
Ja, er det, I kalder handlingsredskaber? Selvhjælpsværktøjer, er der sådan noget?
Ja, det kan man sige. Ja, altså det er jo noget med at håndtere sine tanker på en ny måde. Altså få et nyt forhold til sine tanker, ja.
Foregår det individuelt eller kollektivt?
Jamen det kan vi både gøre i individuelt terapi, men vi kan også gøre det i gruppe. Og fordelen ved gruppeforløbet, det er, at vi kan blande diagnoserne, og så kan vi bruge hinanden til at støtte hinanden. Fordi på sådan et gruppeforløb, så er det lidt forskelligt, hvor hurtigt man lærer at styre de her grubleprocesser. Og nogen vil lære det hurtigere end andre. Og de kan jo så støtte hinanden, sådan så man kan inspirere hinanden i at øve sig i at gruble mindre. Ikke?
Man kan også udveksle erfaringer og bruge hinandens erfaringer.
Og det er det, man kan. Ja, lige præcis. Så det er fordelen ved gruppeforløbet frem for individuelt. Ja.
Tror du, det også kan komme, at der er lidt mere symptombehandling, eller end der er sygdomsbehandling?
Ja,
er
det, jeg tror faktisk, vi...
Er det overfladebehandling noget af det?
Nej, det er det faktisk ikke, fordi vi får faktisk årsagen til psykiske diagnoser. 80% bliver simpelthen diagnosefri af den her behandling på 10 sessioner. Så vi har fat i noget, som virkelig fjerner diagnoserne hos folk. Så det er ikke, så man kan sige, symptombehandling vil jo bare dulme ligesom med piller og sådan noget. Her får vi faktisk kureret de her forskellige diagnoser og fjernet deres eksistens, så folk ikke opfylder diagnosen mere, heller ikke på den lange bane. Så det er faktisk noget af det dybeste, man kan forestille sig i forhold til at fjerne diagnoser i hvert fald.
Jeg tænkte også på sådan noget som arbejdsrelateret stress, som I nævnte tidligere.
Ja.
Hvis man tager arbejdsrelateret,
ja,
skal man så ændre arbejdsforholdene eller arbejderens bevidsthed, tilpasning eller forandring? Hvad er løsningen?
Ikke nødvendigvis. Ja, altså nogle gange så skal man jo forbedre det, men hvis man går ned med stress, så har man ikke overskud til at forbedre sit arbejdsmiljø. Så det er jo nogle gange omvendt rækkefølge, at man skal styre de her grubleprocesser, og så får man overskud til rent faktisk at forbedre sit arbejdsmiljø og sige fra over for chefen, eller hvad det er, så man ikke bliver helt dårlig og ikke kan det. Så ja, det kan dog, altså, men det er jo igen, dårligt arbejdsmiljø kan man jo i princippet godt have, uden at gå ned med stress. Så det handler meget om, hvor meget det fylder, og det kan jo godt være, at man skal kæmpe for et andet arbejdsmiljø og sige fra og gøre en masse ting. Men hvis man grubler sig selv dårligt, og man ikke sover om natten, fordi man ligger og bekymrer sig, så har man ikke overskud til rent faktisk at sige fra, eller kæmpe for noget, eller søge et andet arbejde. Så derfor er det helt klart bedst, at man starter med at styre de her grubleprocesser, så man bevarer sit overskud til at kæmpe for de her problemer i verden, f.eks. dårligt arbejdsmiljø.
Der er noget med, at du siger, at det er de mentale processer, som påvirker adfærden.
Ja, ja.
Kan det ikke også nogle gange være omvendt, det er adfærden, som påvirker de mentale processer? Altså bevidstheden er en funktion af livsaktiviteten. Ja, det går ikke begge veje.
Ja, altså man kan godt have dårlig adfærd uden at gruble, eller uhensigtsmæssig adfærd uden at gruble over det. Ligesom man kan have hensigtsmæssig adfærd, og så gruble helt vildt meget. Det er ikke nødvendigvis en sammenhæng. Men de to. Man kan godt komme til at gøre ting, som så øger grubleriniveauet. Så f.eks. siger man nej til en fest, man føler sig ikke, man har overskud, man føler sig ikke ovenpå, siger man nej til en fest, og så er man endnu mere isoleret og endnu mere tid til at gruble. Og på den måde kan den adfærd ved at blive hjemme fra en fest jo så øge grubleriet og forstærke depressionen. Så ja, man kan godt forestille sig, at det også er adfærden, der nogle gange forstærker grubleriet.
Hvor langt er forskning i de her ting nået? Hvad siger forskningen?
Jamen, det er jo, vi har forsket sådan i effekten siden 2009 cirka, og der ligger ret mange studier nu på de store diagnoser, altså angst, depression, PTSD, OCD. Vi mangler stadigvæk på at se, om det også virker på for eksempel psykoser og spiseforstyrrelser, bipolar, dem er vi at forske i, og også at få flere tal på børn og sådan noget, om det også har den samme effekt på børn. Så der er flere studier i gang.
Hvad,
det er spændende at se.
Hvad findes der af holdbare resultater?
Jamen lige nu, der ser det ud til, at de der 70-80% bliver færdigbehandlet i forhold til depression, angst og sådan nogle ting. De store diagnoser, ikke OCD, posttraumatisk stress, der ser det ud til. Der er lige kommet et ret stort studie med generaliseret angst, som viste, at det var signifikant bedre end kognitiv terapi. Det var sådan en sammenligningsstudie, hvor halvdelen fik kognitiv terapi og halvdelen fik metakognitiv. Så fulgte man den 2 år efter behandlingen. Og der var sådan over, jeg tror 68%, der var færdigbehandlet i metakognitiv terapi, og kun 38%, der stadig var angstfri i kognitiv terapi. Så der var der altså dobbelt op i effektstørrelse, eller effekt i det metakognitive. Så det så virkelig ud til at være forskel der. Så ja, meget stort studie med store grupper af mennesker.
Så er der noget, der hedder de etiske principper. Der er nogle psykologer, som følger etiske principper for nordisk psykologi.
Ja.
Hvad går de ud på?
Jamen, det handler meget om, at man ikke skal udøve metoder, som man ikke er uddannet i, og at man skal være etisk besvarlig, og ikke, hvad ved jeg, gå i seng med sin klient, og man skal opføre sig etisk besvarlig med ikke at, hvad hedder det, man har tavshedspligt og sådan nogle ting.
Hvor finder man en god psykolog, hvis du er, man har brug for det?
Nu du spørger mig om metakognitiv psykolog, jamen så er der jo en liste af certificerede metakognitive terapeuter, hvis man går ind på MCTI Institute, .uk, så kan man faktisk finde listen på alle lande, fordelt på alle landene, og dem, der har taget sådan 2-årig uddannelse. Og det er jo, fordi lige nu er det ureguleret, så alle kan kalde sig metakognitive eksperter, og alle kan faktisk også uddanne andre i metakognitiv terapi, uden at have gjort andet end at læse min bog, for eksempel. Og det er jo lidt svært at regulere det, sådan at skabe, altså bevare effekten, hvis alle bare udbyder metakognitiv terapi og laver uddannelser i det. Så hvis man vil være sikker på at få en kvalificeret terapeut, så skal man kigge på den liste inde på mcti-institute.uk under Danmark. Så ved man ligesom, det er i orden.
Hvad koster sådan et forløb? Kan man modtage støtte?
Ja, vi har mange fra kommunerne faktisk, der får et bevilling derfra. Blandt andet på gruppeforløbet, fordi det er ret billigt. Det er kun 3750 for et helt forløb på 12 timer i alt. Svarer sig faktisk til egenbetalingen fra, hvis man har en henvisning fra lægen. Så vi har faktisk lavet gruppeforløbene for at matche den pris, så hvis man havde en egen, altså vi havde en henvisning fra lægen. Ja, og så er der jo så de 1100, jamen der er jo også tilskud, måske hvis man er medlem af Danmark, så kan man få den ned på 800 kroner. Og vi tager også henvisninger, som sagt, men fordi der er så lang ventetid hos os, der er kun to af vores 16 psykologer, der må tage. Og det gør jo bare, der er flaskehals. Så ja, der er de 11 måneder lige nu, så det er jo helt uholdbart. Så derfor har vi de her gruppeforløb, som kører hver måned, og som er lige så billige og lige så effektive som det individuelle.
Har I også børn i terapi? Jeg tror, du nævnte det tidligere.
Det har vi faktisk, ja. Vi har også blandede grupper for børn. Så 10-17, så kører de så det samme manual med at lære at bekymre sig mindre. Børn bekymrer sig jo rigtig meget i dag om alle mulige ting. Og det er jo det, der gør, at de får ondt i maven og stresser. Ikke? Det er jo, fordi de bekymrer sig om fremtiden og deres, hvad skal de vælge. De bekymrer sig om valg og dilemmaer og morfar og skolen og alt muligt. Ikke?
Hvilke resultater er der så der?
Hvad
resultater er der så der, når I arbejder?
Jamen det er jo det, vi er i gang med. Altså, der er nogle små studier, men det vi kalder pilotstudier, som er stadig er uden kontrolgrupper og sådan noget. Og der ser det jo altså også rigtig lovende ud, ikke? Hvor 90% er færdigbehandlet. Men vi mangler nogen, der sådan er struktureret på den rigtige måde, også altså, nogle større studier, ikke? Randomiseret og kontrolleret. Men det ser rigtig lovende ud for børn også. Og vi har en masse studier, som dokumenterer, at modellen passer på børn også. Altså at den metakognitive grundmodel matcher også, er det bedste forklaring på, at børn bliver psykisk dårlige i forhold til andre forklaringer.
Ja, det er vel grundlæggende de samme problemer, de børn
er
ofte,
der
kommer med.
Men man har studier på, jamen, er det ved børnene så noget andet? Er det så deres traumer, eller er det deres opdragelse, eller mængden af traumer? Det var det faktisk ikke. Det var grubletiden, der var den bedste forklaring i de studier, man undersøgte i.
Hvordan så med det økonomiske? Hvad med støtten for børn? Hvad koster det?
Altså, jamen, det er samme pris. Det er samme pris. Okay. Det er også 1100 individuelt og 3750 for gruppe og samme opsætning. Og børn kan faktisk være det hurtigere end voksne. Det her med at styre grupperierne og skære ned for gruppetiden. Det går hurtigere for dem end for voksengrupperne faktisk. Fordi de måske ikke har grublet så mange år. Altså, det er ikke sådan en dyb vane i dem at bekymre sig og gruble på samme måde som de voksne. Så det er hurtigere for dem at omstille sig.
Jamen, så vil jeg sige tak til dig. Thank you.